В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Обшуки у приміщеннях Державної прикордонної служби України через незаконну вирубку лісу. Чому випадок на Закарпатті називають безпрецедентним за своєю нахабністю?
Такого нахабної крадіжки лісу, це там мусили бути задіяні як українські прикордонники, так і словацькі, не було.
Що побачили американські конгресмени у Києві? Арсеній Яценюк у Брюсселі. Чи це повернення до великої політики?
Зараз для Європи важливо утримувати єдність. Єдність в питанні захисту демократичних цінностей і захисту територіальної цілісності України. І тут позиція президента Туска дуже чітка.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Це підсумки дня. З вами Людмила Ванник. Вітаю вас з новинами Тетяни Ярмощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. У 2016 році в Україні близько півмільйона людей втратили свою роботу. Про це заявив виконувач обов'язків голови Державної служби зайнятості України Валерій Ярошенко.
Ситуація на сході країни, агресія абсолютно зірвала нормальні процеси в країні стосовно ринку праці. Сьогодні є великий дисбаланс. За останній рік 490 тисяч українців не стали сплачувати до фондів соціального страхування єдиний соціальний внесок. Тобто це значить, що вони втратили півмільйона роботи.
Зазначив Ярошенко, за його словами, від початку війни на сході України у два рази скоротилася кількість робочих місць. У «Нафтогазі» заявляють, що не платитимуть за російський газ, який українська сторона не замовляла і не приймала. Останні обсяги газу, який ми замовляли у «Газпрому», надійшли в Україну 25 листопада минулого року, зазначили в українській компанії. Учора низка ЗМІ з посиланням на квартальний звіт «Газпрому» повідомили, що у першому півріччі цього року російська компанія поставила на окуповані території Луганської та Донецької областей понад 1 мільярд кубів газу. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявляє, що президент України Петро Порошенко схиляється до пошуку компромісу для припинення конфлікту на сході України. Назарбаєв сказав про це сьогодні на зустрічі у Сочі з президентом Росії Володимиром Путіним. За словами президента Казахстану, нещодавно він мав телефонну розмову з президентом України. Порошенко, за словами Назарбаєва, сказав, що український парламент перешкоджає ухваленню законодавства про статус районів Донецької та Луганської областей України, які перебувають під контролем підтриманих Росією сепаратистів. На сайті президента України немає повідомлень про нещодавні розмови Порошенка і Назарбаєва. Остання така телефонна розмова, за даними сайту президента, відбулася у січні. Муфтій російського північно-кавказького регіону Карачаєво-Черкесії Ісмаїл Бердеєв заявляє, що жіноче обрізання не суперечить ісламу і є способом обмежити зайву енергію майбутніх наречених. В інтерв'ю радіо «Говорит Москва» Бердеєв додав, що жіноче обрізання є суто дагестанським ритуалом. Він також заявив, що ця процедура не шкодить здоров'ю. Напередодні правозахисний центр «Правова ініціатива» повідомив, що у деяких віддалених районах російського регіону Дагестан дівчаткам продовжують робити обрізання, заборонене у багатьох країнах світу. За оцінками дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, близько 200 мільйонам жінок у 30 країнам світу зробили обрізання. Ну і на цьому, Людмило, у мене все.
Це був випуск новин. Його подала Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Військова прокуратура провела обшуки в офісах Держприкордонслужби у Києві та Закарпатті. І вилучили документи, про зміст яких слідчі обіцяють повідомити завтра. Причиною такої активності представники відомства називають справу щодо незаконної вирубки лісу, внаслідок чого держава понесла збитки в 19 мільйонів гривень. У Закарпатській ОДА кажуть, що цей випадок безпрецедентний за своєю нахабністю, хоча і визнають, що крадіжки лісу відбуваються періодично. Анастасія Москвичова знає деталі.
Обшуки у приміщеннях адміністрації Державної прикордонної служби у Києві, Центру управління службою Чопського прикордонного загону та Західного регіонального управління Держприкордонслужби почалися пів на десяту ранку і тривали кілька годин. Військова прокуратура вилучила частину документів, що стосуються організації оперативно-службової діяльності, розповів у коментарі Радіо Свобода речник відомства Олег Слободян.
Позиція адміністрації Державної прикордонної служби не змінилася. Ми як сприяли проведенню розслідувань будь-яких, в тому числі цього поверху лісу, ми так і будемо сприяти. Як надавали допомогу слідству, так і будемо надавати, тому що ми зацікавлені в об'єктивному проведенні слідства і встановленні усіх супутніх обставин. З іншого боку, ми, звичайно, будемо звертатися до генерального прокурора з відповідним листом про, на нашу думку, перевищення службових повноважень слідчим військової прокуратури.
Зокрема, на відео з місця подій видно, що двері у приміщення відомства мають пошкодження, з яких можна зробити висновок, що їх зламували. Йдеться про справу щодо незаконної вирубки більше 7,5 тисяч дерев цінних порід на Закарпатті, через що Україні було завдано збитків у приблизно 19 мільйонів гривень. Повідомили у Генпрокуратурі. У рамках згаданої кримінальної справи 4 офіцерів Чопського прикордонного загону взяли під варту, оголосивши їм про підозру у недбалому ставленні до військової служби, розповідається у повідомленні. Представники відомства оприлюднили інформацію про проведення обшуків, однак від коментарів відмовились. За їхніми словами, наступного дня, у середу 17 серпня, деталі озвучить генпрокурор Юрій Луценко. Факт вирубки лісу на українсько-словацькому кордоні виявили ще в лютому цього року, зазначив у коментарі Радіо Свобода речник ОДА Ярослав Галас. За його словами, тоді ж голова Закарпатської облдержадміністрації направив лист до прокуратури з проханням з'ясувати обставини і зв'язався з відділом внутрішньої безпеки Держприкордонслужби. І за цим фактом відкрили відповідне провадження.
Такого нахабної крадіжки лісу, це там мусили бути задіяні як українські прикордонники, так і словацькі. Не було. Були крадіжки лісу, відбуваються періодично, але, по-перше, не в таких масштабах, а по-друге, не за кордону. Також потім за аерозйомки видно було шляхи трилювання деревини, що вони йдуть на словацький бік.
Суть згаданого кримінального провадження дійсно стосується одного конкретного випадку. Однак у аналітичному відділі Держприкордонслужби у Києві, де відбувались обшуки, могли знайти і щось іще, вважає журналіст Роман Бочкала, який стежив сьогодні за розвитком ситуації.
У рамках цих обшуків були знайдені дуже цікаві документи, які свідчать про ознаки корупції в інших випадках. І я думаю, що зараз дуже важливий момент. Ці документи будуть вивчатися, їм буде даватися юридична оцінка. І після цього, я думаю, слідство вже виступить з офіційним повідомленням. Я думаю, що буде дуже багато цікавих новин.
За даними Державного агентства лісових ресурсів, минулого року в Україні незаконно вирубали 24 тисячі кубів лісу, завдавши збитків у 85 мільйонів гривень. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Делегація представників Конгресу Сполучених Штатів на чолі з сенатором-демократом Крістофером Кунцом приїхала до Києва з офіційним візитом. Після зустрічі з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним американським політикам провели екскурсію Майданом, де ще залишилися сліди від куль і портрети загиблих під час Революції Гідності. Яна Полянська знає подробиці, зараз вона з нами на прямому зв'язку. Яно, вітаю вас. Про що говорили американські конгресмени, гуляючи Києвом, чи лунали якісь важливі заяви?
Вітаю, Людмило. Делегація від Конгресу США до Києва приїхала в складі 4 осіб. Сенатори-демократи Крістофер Кунц та Геррі Пітерс, також 2 республіканці, члени Палати представників Чарлі Дент та Пет Мієн. Власне, це була більша ознайомча зустріч із Україною. Адже всі ці політики зацікавлені в міжнародних відносинах та хочуть краще розуміти, власне, що відбувається в Києві, особливо на тлі агресії по відношенню до України з боку Росії. Всі ці конгресмени були досить категоричними та різкими в своїх заявах. Вони не визнають та не визнають анексію Криму. Також називають Росію єдиним агресором у конфлікті, що зараз точиться. Важливе питання санкцій та чи будуть Сполучені Штати їх продовжувати і їх посилювати, обговорили також. Зауважили, що дуже переймаються, щоб санкції продовжувалися. Вони спокійні щодо того, Вашингтон буде і надалі дотримуватися своєї політики. Водночас зауважують, що є низка європейських країн, які можуть вагатись, закликають і Європу, і Сполучені Штати бути єдиними та виступити спільним фронтом. Це заявив, власне, член Палати представників, республіканець Чарлі Дент. Він зауважив, що всі побоювання щодо того, що вибори може виграти республіканець Дональд Трамп, вони не повинні збивати Україну зі свого шляху, що обидві палати Конгресу підтримують Україну та категорично засуджують агресію з боку Росії. Людмила?
Яно, а як американські конгресмени коментують успіхи чи, можливо, невдачі України на її шляху реформ?
Власне, було достатньо часу, щоб з ними поспілкуватися, їм проводили екскурсію Майданом, розказували про те, що змінилося за останні 2.5 роки. Докладно їм про це розповідала журналіст Радіо Свобода, автор і ведуча програми «Схеми» Наталка Седлецька, також керівник Української служби «Голосу Америки» Мирослава Гунгадзе. Ось що вони почули, що успіхи, безумовно, є, утім, залишається важлива проблема – це корупція. Вони мали зустріч із міністром закордонних справ Павлом Клімкіним. Той запевнив американських політиків, що уряд зараз робить все можливе, аби електронне декларування запрацювало як годинник, незважаючи на всі тривожні сигнали, які лунали за останні дні. І саме це очищення країни дуже важливо, дуже важливе, переконані в Сполучених Штатах. Прошу послухати думку про це голови делегації, демократа Крістофера Кунса.
Дві війни зараз точаться в Україні, і вони однаково важливі і пов'язані між собою. Перша війна з корупцією, друга війна проти російської агресії ще не припиняється. Потрібно прагнути відновити мир на Донбасі, щоб Росія дотримувалася Мінських угод, а Крим, незаконно анексований, повернувся до України.
Людмило?
Дякую. На прямому зв'язку була Яна Полянська. Вона розповідала нам про візит делегації представників Конгресу Сполучених Штатів на чолі з сенатором-демократом Крістофером Кунцом у Києві, які сьогодні мали також можливість побачити не лише офіційних осіб, а і погуляти містом, побувати на Майдані. Більше про це на сайті radiosvoboda.org. А екс-прем'єр-міністр України та лідер Народного фронту Арсеній Яценюк сьогодні перебуває в Брюсселі, де він нині зустрівся з головою Європейської ради Дональдом Туском. Попри те, що між ними йшлося про ситуацію на Донбасі, про макрофінансову допомогу Україні та безвізовий режим, це був ще й візит, який свідчить, можливо, про повернення екс-прем'єра до активної політики. Про що ж йшлося і яка мета двосторонніх контактів пана Яценюка з представником ЄС, нам зараз розповість Віталій Єреміця, кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі. Віталію, доброго вечора. Вам слово.
Добрий вечір, Людмило. Ну, з одного боку, єдність країн Євросоюзу задля миру та безпеки на східноєвропейському регіоні. З іншого, спільне протистояння загрозам російської агресії. Ось як офіційно формулює мету візиту екс-прем'єр-міністра Арсенія Яценюка до Брюсселя його прес-служба. І в Європейській Раді на переговорах з Туском, які тривали годину, справді йшлося про останню хвилю ескалації напруження між Москвою та Києвом, про що підтвердив і сам екс-прем'єр, виходячи з Євроради. Ось послухаємо.
Позиція президента Туска дуже чітка. Він підтримує жорсткий підхід щодо захисту територіальної цілісності України, щодо нашого суверенітету, щодо нашої незалежності і необхідності повного виконання з боку Російської Федерації Мінської угоди, а це виведення військ, це виведення зброї, це зупинення вогню і це фактично повернення контролю над українською територією українським громадянам і українській державі.
Яценюк додає, що збереження санкцій – це тест для Євросоюзу, і захищаючи Україну, Євросоюз захищає і себе. Отак він повторює свої ж слова, які вже лунали в Брюсселі з його вуст в часи прем'єрства. Слід також зауважити, що сам голова Європейської Ради Туск є послідовним прихильником України. Він відстоює продовження санкційного та дипломатичного тиску на Росію. Візи – це було інше питання, про яке ти згадала. І попри перемовини щодо макрофінансової допомоги України, Яценюк теж говорив з Туском про візи. І ось що каже сам Яценюк про ту ж позицію Дональда Туска з цього питання.
Позиція президента Європейської ради дуже чітка, що для України і для українців безвізовий режим є важливою ознакою справжньої європейської інтеграції України. Це те, що обіцяли 2 роки тому, це те, чого очікують громадяни країни, і тому я переконаний в тому, що всі рішення з цього приводу вже прийняті, а ті технічні моменти, які є, вони будуть врегульовані, і вони ніколи не можуть стати на перешкоді отримання громадянами України безвізового режиму.
Отже, ми почули, так, почули Арсенія Яценюка у Брюсселі на зв'язку Віталії Яриніці. Віталію, дивіться, на дворі серпень, триває літнє європейське політичне затишшя. Чому саме в цей момент пан Яценюк навідався до Брюсселі? Що ще може означати його візит, на думку тамтешніх експертів?
Ну, насамперед, це, вочевидь, пов'язане із графіком Туска, дуже напруженим графіком, бо йдеться про Брекзит, про зустрічі з багатьма лідерами ЄС. Але впадає в око те, що на що вже вказували деякі аналітики, а саме після відставки Яценюк вже тривалий час залишався в тіні, і нині задля повернення до політичного життя він скористався своїми давніми контактами і літніми незавантаженими планами західних лідерів. До речі, завтра у нього запланована зустріч з заступником генсекретаря НАТО Олександром Вешбоу. Цю ж мету український політик переслідував і під час поїздки до США, про яку ми пам'ятаємо, яка була в липні. Про повернення до великої політики свідчать і його останні публічні появи, зокрема, із представниками Кабміну та західними дипломатами, зокрема, з американським послом Паєтом, каденція якого в Україні завершується. Людмила.
Дякую. На прямому зв'язку із Брюсселя був кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Він розповідав про візит колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка до Брюсселя і як сприймають цей візит. Далі у «Свободі сьогодні» у справі трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі на Львівщині знайшли цапів відбувайлів. Чому так саме вважають родичі загиблих? 25 років незалежності України, роль української діаспори.
Тоді не було уряду. І був Майдан, і діаспора включилася дуже сильно до підтримки.
Срібна медаль українського борця Жана Беленюка. Що затмарює перемогу?
Он приїжджає медалі, показує медаль, пару фото на пам'ять. Ну і потім вже садимося, заново пересматриваємо і робимо виводи.
Про це і більше далі у нашій передачі. 2 місяці перебування в слідчому ізоляторі або застава в сумі понад 110 тисяч гривень. Таку запобіжну міру покарання обрав Галицький суд Львова для 2 підозрюваних колишніх керівників комунального підприємства «Збиранка» у справі трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі. Подробиці Галина Терещук.
Згідно з судовим рішенням, екс-директор комунального підприємства «Збиранка» Богдан Горбаль і його заступник Борис Плашенко перебуватимуть від сьогодні за гратами у СІЗО протягом 2 місяців. Якщо ж несуть заставу у розмірі понад 110 тисяч гривень кожен, то будуть під домашнім арештом. Суд задовольнив клопотання прокуратури про обрання запобіжної міри. Третій підозрюваний у цій справі – директор сміттєвого полігону у шпиталі, тому й рішення щодо нього не ухвалили. Прокуратура висунула підозру у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей. Обоє підозрюваних не визнають своєї вини у трагедії, що сталося на сміттєзвалищі 30 травня. 72-річний Богдан Горбаль очолював підприємство останні 25 років і має свою версію причини зсуву сміття, внаслідок якого і загинули люди.
Причинили надмірну кількість води, яку пожежники лили на цей. Вони повинні забулись. Можна було землею засувати, можна було бульдозерами.
54-річний Борис Плашенко наголосив Радіо Свобода, що почуває себе крайнім, якого знайшли у кримінальній справі щодо трагедії на сміттєзвалищі.
Яка може бути міра вини, як я виконував свою роботу? Я є заступник директора, яку ставили завдання, постійно був на полігоні.
Однак такі відповіді підозрюваних не задовольнили родичі загиблих рятувальників і громадських активістів.
Скажіть, за сортування сміття, за незаконний вивіз сміття, чого ви то не скажете?
Я садовим не спілкувався, розумієте, ніколи.
А він нам давав усі вказівки, це всі давав.
Садовий знав, він ще, коли він прийшов, він обіцяв сільській раді, почне шукати ділянки.
Питання наступне, чому ви, старша людина, який 72 роки, не скажете просто, що дійсно в тому винуватий Андрій Іванович Садовий, який через своїх підопічних давав дала вам вказівки.
Інна Арат, сестра загиблого 28-річного рятувальника Юрія Рудого, назвала судове засідання фарсом.
Фарс. Чесно, хотілося вірити в те, що воно, можливо, щось зрушить, і, можливо, дійсно буде якийсь, знаєш, рух, але, судячи з того, що сьогодні тут відбувалося, ну, це просто смішно. Привезти діда 72 роки зі всіх боків хворого, першим то мав би бути наш мер. Дальше начальство наше з МЧС. Ну, одна людина мала бути якась зі збиранки, старенький пенсіонер.
ЛКП має нести покарання, міська рада має нести покарання і МЧС, тому що ми чули, коли МЧС і з їхньої структури є ті, не всі винуваті, а є певні люди, які відповідали за моніторення ситуації.
Говорить же Ірина Юнко, дружина загиблого 27-річного рятувальника Богдана Юнка. Міський голова Львова Андрій Садовий був допитаний прокуратурою як свідок, повідомив обласний прокурор Остап Сидор.
Понад 700 осіб десь допитано в цьому кримінальному провадженні.
Тим часом Андрій Садовий неодноразово зазначав, що причиною пожежі став зумисний підпал сміттєзливалища. На сьогодні проблема із вивезенням сміття зі Львова не вирішена. Київський сміттєпереробний завод вже не приймає відходів зі Львова. Його везуть у різні регіони. Досудове розслідування у справі трагедії Грибовицького сміттєзвалища продовжується. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А на черзі наша щоденна рубрика.
Україна. 25 років незалежності.
Спеціальний цикл програм «Радіо Свобода» про український шлях до власної державності і виклики, які стоять нині перед Україною.
Україна в 25. Вистояти і перемогти.
У 25-ту річницю української незалежності канадці святкують 125-річчя перших українських поселень на канадських теренах. В той же час більше 15 мільйонів діаспорян в цьому світі продовжують допомагати Україні. Альона Качкан.
Війні люди козаки. 500 років тому тут люди були вільними. Нині тут живуть кріпаки.
Так у серпні 90-го року у Запоріжжі звернувся до українців нинішній депутат канадського парламенту та учасник українського руху Борис Вжезневський. Він вже тоді зрозумів, що для жителів Східної та Південної України історія здебільшого починала з більшовицької революції, а тому людям потрібно все пояснювати.
Не брали на так звані розмови. І що дивно було, я з людьми розмовляв, ніхто не чув про якісь автономні республіки, Криворізьку, Донецька, Новоросійська. А серед тих перших секретарів мені навіть показав карту Новоросії. Що Путін собі уявляв після печі Януковича, співпадає з тими кагебівськими планами і картами з того часу.
Коли після серпневого путчу 91-го року постало питання підготовки до українського референдуму, Вжесневський разом з канадськими активістами почали інформаційну кампанію на сході і півдні України, переконуючи людей проголосувати за незалежність України. Підпільну друкарню зорганізували у Києві, а звідти потягами протягом 3 місяців розвозили мільйони інформаційних листівок «Актив волі» та тисячі афіш.
Вечір, коли довідалися результат голосу незалежності і зрозуміли, що ті мрії моїх батьків, дідів, котрі вже не були з нами, що вони таке здійснюються.
Канада стала першою країною Заходу, яка визнала українську незалежність на міжнародному рівні. Провідну роль у цьому відіграв тиск з боку канадської діаспори.
Збирали різні підписи, щоб подавати до уряду. Ми організували демонстрації проти відвідин офіційної делегації з радянської України. Канадський уряд усвідомлювали, що ці делегації не відзеркалюють становище звичайних українців, більше відзеркалюють становище Совєтського Союзу.
Каже Мирослава Гірна, заступниця голови Манітопської провінційної ради Конгресу українців Канади. «Звільніть Мороза!» – кричали українці під стінами посольства Радянського Союзу в Отаві на початку 80-х, розповідає Любомир Чабурський, колишній адвокат та менеджер IT-проєктів, який навчався в той час у Торонто. Українці, які виїхали з України по воєнні роки, були політично активні і постійно допомагали дисидентському рухові, виступаючи за визволення його членів. Колишній радник уряду Канади та журналістка Оксана Башук-Гебурн згадує:
«Пам'ятаю, я стояла з
Костянтином Морозом. Я працювала в уряді, я на під час обідної перерви прийшла. Ми робили таку стійку, стійка тиші. Я вийшла з себе і сказала: «Ганьба, ганьба». А Валентин Мороз мені каже: «Пані Оксано, ви не кричіть, лише спокійно стійте коло мене».
Щотижнева телевізійна програма на одному з канадських каналів постійно інформувала канадську громадськість про Україну та українські справи. Любомир Чебурський у ролі ведучого програми спілкувався з різними членами української громади.
І якби Горбачов взявся до свого за провінництва Совєтського Союзу, тоді починали зв'язки ставати дебільше легшими. Вже почали з України приїжджати культурні діячі. Іван Драч приїжджав в тому контексті.
З незалежністю діаспоряни отримали змогу вільно приїжджати в Україну, відвідувати своїх родичів та близьких, організовувати обміни та з'їзди науковців, культурних діячів.
В часі Союзу мали нагоду думати тільки одним способом і мати тільки одну думку. Ми хотіли їм показати, що є різні способи, різних думок, щоб, можливо, індивідуально дивитися на якусь тему і щось навіть більше робити.
Розповідає про перші конференції для чернівецьких музейників Радомир Білаш. Під час Революції Гідності українці в усьому світі влаштовували мітинги і демонстрації, а також проводили інформаційні кампанії, пояснюючи закордонним чиновникам і громадськості, що насправді відбувається в Україні.
Діаспора до певної міри взяла роль прес-секретаря України, тому що тоді не було уряду. І був Майдан, і діаспора включилася дуже сильно до підтримки. Діаспора стала тим таким маленьким урядом в екзилі.
Каже Марта Фаріон, активний член української громади Чикаго. Під час Майдану українська діаспора була рупором і в Європі. Але справжня робота починається лише зараз. Тому у час війни мітингами та протестами достукатися до свідомості європейців стає важче і потрібно вдаватись до інших інструментів взаємодії, каже ініціаторка організації «Артмайдан» у німецькому Гамбурзі Юлія Марушко.
На місці свого проживання, наприклад, я в Гамбурзі, маю зрозуміти, а що взагалі це значить? Чому німець має прийти на українське кіно? Як так зробити, щоб українське це стало нормальною? Як так зробити, щоб ми не були якимись крикливими, небезпечними, дикими, а дійсно нормальними людьми, з якими можна співпрацювати?
Гуманітарна допомога бійцям, культурні проекти, укладання економічних угод, як от нещодавне підписання зони вільної торгівлі з Канадою, розвиток громадських організацій – все сприяє розвитку демократії в Україні. Але за цю демократію і свободу потрібно постійно боротися та обстоювати, особливо маючи такого сусіда, як Росія, вважає Мирослава Підгірна.
Я би хотів, щоб нарешті в Україні будувалася система не скорумпована, де кожна людина не тільки має політичну волю, але і економічну волю будувати будучність для себе, для своєї родини, для своїх дітей і внуків.
Каже Борис Вжизневський.
Це був репортаж Альони Качкан. У нас ще одна тема українського спортсмена Жана Беленюка, який став срібним призером з греко-римської боротьби в вазі до 85 кілограмів на Олімпіаді в Ріо. Судили нечесно, так вважає один з його тренерів, а також міністр молоді та спорту. Яна Бур знає подробиці.
Український борець Жан Беленюк поступився в Ріо-де-Жанейро росіянину Давидові Чакветадзе з рахунком 2-9. Один із тренерів Беленюка, срібного призера Олімпіади, Олексій Добровольський, сказав у коментарі Радіо Свобода, що вважає нечесним суддівство у фінальному змаганні з греко-римської боротьби.
Коли тільки назвали, що бореться це Чакветадзе і хто судить, то вже було недобре відчуття, тому що грузин судив грузина, це просто некоректно з точки зору етики, якоїсь там судді. Дівської спортивної справедливості.
Зрозуміло було, що будуть шукати найменшу можливість, щоб зламати хід сутички. І так воно й сталося, додає тренер.
Поставили три рази спартер дуже швидко. І спартери протримали його загалом більше, ніж півтори хвилини. Ну, такого взагалі не буває в нас у боротьбі. Там партер, 10-15, 20 секунд. А тут мало те, що поставили, нам побачили якесь порушення, якого не було. Вважаю, що несправедливо.
Нечесною поразку Жана вважає і міністр молоді та спорту Ігор Жданов. Він написав про це на своїй сторінці у Фейсбуці. Цитую: «Я вважаю, що у Жана Беленюка вкрали заслужене золото Олімпіади». Так йому особисто і сказав по телефону після завершення поєдинку. «Для нас Жан Беленюк справжній чемпіон, а те, що вкрадене у нечесній спортивній боротьбі, не може вважатися перемогою на Олімпійських іграх». Кінець цитати. Перший тренер Беленюка Віталій Киселиця розповів Радіо Свобода, що бої свого вихованця в ефірі умисно не дивиться. Переглядає їх уже трохи опісля і не сам дивитися бій. До нього приходить сам Жан, який вважає тренера своїм названим батьком.
Він приїжджає медалі, показує медаль, пару фото на пам'ять зі спортсменами в залі. Ну і потім вже сидимо, вже заново пересматриваємо і робимо виводи. Мені приємно дуже, що не забувають.
Після фінального бою у мережі з'явилися чутки, що Жан Беленюк після поразки від росіянина Давида Чаквитадзе у фіналі Олімпіади в Ріо замислився про зміну громадянства. Чутки обурили спортсмена, про що він заявив на своїй сторінці у мережі Facebook. Цитую, «Я нікому не говорив, що міняю громадянство. На питання журналістки ми всі знаємо, що в Україні погані умови для спортсменів, і чи не замислювався ти про перехід в іншу збірну, я відповів, поживемо, побачимо. Тепер це трактується як сенсаційна заява про зміну громадянства». Кінець цитати. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
А більше на тему чуток про громадянство у рубриці «Деза» на нашій сторінці radiosvoboda.org. Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня з вами підводила Людмила Ванник. Дякую за увагу. Ми разом.